valossa.
Šetanje. Nastupiti. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Praznici su pred nama, mnogo radosti, mnogo očekivanja, trenuci kada želimo da se odmaknemo od stvarnog života. Ono što svakog roditelja brine ipak je vožnja njihove dece, kako da im objasne i kako da ih zaštite od brze vožnje. Pričat ćemo i o studentima koji studiraju u inostranstvu, kako se povezuju i kako pomažu jedni drugima, ali i kako predstavljaju Srbiju u zemljama u kojima trenutno borave, kakvi su im planovi, hoće li se vratiti kući jednog dana kada završe fakultet. U drugom satu talasanja, borba protiv korupcije, stranačko ili državno pitanje. Gosti Dijan Ivanov-Kadić su profesor Zoran Strojiljković, predsednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Bojan Klačar iz CESID-a i Biljana Stepanović, glavni odgovorni urednik časopisa Nova ekonomija. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. 10 je časova i 7 minuta, vi slušate Radio Beograd 1.
No, where's that? Don't get loose, don't do it anymore.
Kampanju Još uvek vozim pokrenuo je Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Naime, reč je o mladim ljudima koji su povređeni u saobraćenim nesrećama i pritom zadobili teške povrede kičme. Na telefonskoj vezi je Slaviša Savić, koordinator i jedan od pokretača kampanje. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan i vam. Dobar dan i slušajcima radije.
Kako mladima usaditi svest o tome šta znači bezbedna vožnja?
Pa mi smo pokušali kroz ovaj projekat da promenimo svest mladih, da dopremo do njih kroz naše lične priče, da oni shvate koliko je bitno bezbedno učestvovati u saobraćaju. Ono po čemu se, da kažem, ovaj program možda razlikuje od programa koje sprovode, da kažem, državne institucije i školske obrazovne institucije, jeste u tome što direktno pred mladima se pojavljuju lica koja su zbog svojih grešaka u saobraćaju nastradala i imaju za posledicu invalidnost.
Namera je podizanje svesti o bezbednoj vožnji. Najugroženija grupa, da su upravo mladi između 15 i 22 godine, prosto je neko kritično doba kada se osjećamo mnogo jakima i snažnima.
Pa jeste, nažalost, evo moram da pomenem i statistika koju recimo smo dobili od Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, kaže da svaki treći nastradali je mlad vozač, a svaki četvrti poginuli u saobraćaju je mlad vozač. Složit ćete se da to nije ni malo mali broj ljudi, ali bez obzira i da je to jedna osoba, evo, mi kroz naše delovanje pokušamo to da i promenimo. Ono zbog čega smo se, da kažem, opredelili za tu ciljnu grupu jeste i to što dobar deo naših kolega koji su žrtve saobraćajnih nezgoda jeste u suštini nastradao kao jako mlad. Prosečna starost lica koja su nastradala u saobraćajnim nezgodama, a nalaze se u invalidskim kolicima i članovi su Saveza paraplegičara Srbije, jeste oko 22 godine. Znači, tu imamo lica koja su nastradali sa 16 i 17 godina, naravno lica i sa 30 godina, ali 22 godine govori da su to jako mladi ljudi.
Da, ono što vi predlažete u stvari je kako obrazovati te mlade ljude, tačnije kako im objasniti da poštovanje saobraćajnih propisa nije nešto što sme da se prenebregne, jer uglavnom kad smo mladi nemamo svest o tome.
Sigurno, koncepcija cele naše priče jeste sledeća, da mi tim mladim i pametnim ljudima ne govorimo šta treba činiti. Mi iznoseći svoje greške, naravno, potkrepljujemo sve to svim aspektima vezanim za bezbednost saobraćaja. Znači, kroz iznošenje naših grešaka mi njima ukazujemo na ono što ne treba da učine. Ali mi isto tako ne govorimo da treba da čine ovo ili ono, nego jednostavno kažemo, evo vidite, na osnovu mog ponašanja, moje prebrze vožnje, konkretno govorimo se, moje prebrze vožnje, mog neiskustva i nevezanja pojasa, danas sam u situaciji da sedim u invalidskim kolicima. Ali ne samo danas, nego ja sedim već 23 godine u invalidskim kolicima zbog toga. I moj život zbog toga nije ni malo lak. Naravno, ne radi se, u našoj priči ne radi se o patetici, ni u kom slučaju. Naravno. Mi prikazujemo ljude koji su se izdigli iznad svoje invalidnosti, koji doprinose sebi, svoje porodici, koji imaju svoje porodice, imaju svoje poslove i gde na neki način utičemo kao motivacioni terapeuti, recimo, radimo i pokazujemo im da bez obzira na teške okolnosti naših života, život je i dalje lep i trudimo se da ga živimo.
Vi ste držali predavanja i u ličnom kontaktu upravo preneli svoje iskustvo. Kako mladi reaguju kada im pričate?
Da vam kažem, s početka sa nevericom, čak u određenim situacijama se pojavi po koja suza u oku, koju oni vešto kriju, ali ono što je meni recimo najznačajnije jeste, na kraju svakog predavanja mi zamolimo mlade da popune određene upitnike. Ti upitnici su specifični po tome, pošto u njima postoji odeljak postavite pitanje i ostavite svoj mail da dobijete odgovor. O tome koliko je pitanja i komentara postavljeno, vidimo da je veliki broj, ali baš veliki broj, preko 70% mladih sa interesovanjem slušao tu priču.
Dobiju li oni svest o posledicama saobraćajnih nesreća kada im pričate?
Pa naravno, kroz tu našu ličnu priču oni proživljavaju određene trenutke u kojima su se nalazili oni u saobraćaju. I samim tim mislim da značajno utiče to na njih. Čak javljaju nam se i putem naše Facebook stranice Još uvek vozim, ostavljaju komentare, pohvale i tako dalje.
Vi ste postavili i neke ciljeve u ovoj kampanji koja postoji, ako se ne varam, tek 5 meseci.
Pa da.
Ovo je početak nečeg velikog, što bi trebalo da bude veliko.
Postavili smo ambiciozne ciljeve, recimo negde, mislim da smo upisali 50% generacije do 2018. da postignemo. To je već priličan broj ljudi, ali ono od nekih rezultata koje smo postigli u ovoj godini za ovako kratko vreme jeste nekih 4000, recimo 530 je učenika koje je prošlo kroz predavanja koja smo ove godine odradili. Ipak mogu da budem zadovoljan zato što smo uspeli da sposobimo 7 lica s invaliditetom da samostalno drže predavanja, jer morali smo određene standarde da zadovoljimo, nije to jednostavno tek pojaviti se pred mladima i pričati nešto, pošto su svi naši, da kažem, predavači, sad ti mladi predavači, su iz različitih branši, tako da retko ko je imao priliku da se bavi nekim predavanjem i uopšte javim nastupom.
Koliko ovo što radite pomaže i vama na neki način?
Pa sigurno diže samopouzdanje. Kao prva stvar, činimo korisna dela. Kad činite nešto dobro, osjećate se dobro i to je, mislim da je prvenstveno najbitnije.
Šta planirate za sledeću godinu?
Za sledeću godinu, pa planiramo već tu početkom februara da krenemo ponovo sa predavanjima, pošto već imamo određene gradove u kojima smo zagovorili. Naravno, imamo dobru saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, pogotovo u mestima gde smo do sada imali predavanje i od njih već imamo pozive da nastavimo tu priču. Ideja nam je da svake godine, recimo, jedna generacija, znači generacija trećeg razreda srednjih škola, prođe kroz jedan ovaj čas koji smo mi nazvali simbolično, još uvek vozim. Simbolika je u tome da mi koji smo nastradali u saobraćaju i dalje vozimo i učesnici smo u saobraćaju, ali je simbolika i u tome da mi još uvek vozimo, ali vozimo i invalidska kolica.
A kakva je vaša percepcija sada kada sednete u automobil? Sad ne mislim uopšte na fizičko stanje, nego prosto na psihičko stanje i odnos prema vožnji.
Odnos je skroz drugačiji. Bez obzira što ja sam i mladima iznosim da sam imao tu, da kažem, strast prema brzoj vožnji, prema zvuku motora, sad to vrlo dobro kanališem i mislim da sam, da kažem, bezbedan učesnik u saobraćaju, poštujem ograničenje brzine, prvenstveno zbog ljudi koji se nalaze sa mnom u automobilu, a naravno i zbog sebe i zbog svih onih koji se nalaze u saobraćaju, odnosno nalaze se na putu kojim se ja krećem.
Stiže nova godina, praznici, vreme koje je svakako kritično i svake godine beležimo crne liste u tom smislu. Prosto možda samo neka poruka u oči svih ovih praznika.
Pa ništa, moja poruka bi bila kao i poruka mladima. Jedino što smo na tim predavanjima ih zamolili jeste da ukoliko konzumiraju alkohol, ne sedaju to veče za volan. Znači da ne voze ukoliko imaju alkohola u krvi. Inače, mi smo se trudili da ne utičemo na to da li će oni konzumirati alkohol, da li je to dobro po njih ili ne. Jer oni su već sa 17 godina dovoljno svesni i mislim da znaju šta rade, ili bi trebalo da znaju šta rade. Nama je cilj da ukoliko konzumiraju alkohol, ni u kom slučaju ne sedaju za volan, nek da ih vozi neko ko nije konzumirao alkohol ili da ostave jedno piće da ne plati, da ostave za taksi. I ostalim sugrađanima sugerišu, naravno, ukoliko mogu.
Evo, nadam se da će vas i čuti i poslušati. A vama hvala što ste bili gost Četnje.
Hvala i vama. Started with that dream.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aquastar Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aquastar Danube, Kladovo, 019-810-810.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i Veverice, velika avantura u bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Eko. 10:25, slušate Radio Beograd 1. U subotu je održana tradicionalna zimska oscilacija. Reč je o organizaciji srpskih studenata u inostranstvu. Vreme je praznika, pa su tako i oni stigli kući. Gosti šetnje su Strahinja Matejić, potpredsednik OSI-a, i Dušica Pavlović, direktor sektora za lokalne ogranke. Ja vama želim pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Hvala.
Evo, Strahinja, ti dolaziš iz Nemačke.
Tako je. Trenutno sam u Nemačkoj na studentskoj razmeni tokom cele godine i došli smo za praznike kući, kao što ste rekli.
Da. Dušica, ti si u Gracu, u Austriji.
Jeste, da.
Koliko dugo već?
Evo već 5 godina.
Da, i kako to sve nekako iz perspektive sada, tih 5 godina, tebi deluje?
Pa, dosta toga se promenilo. Mislim da mi je najfascinantnije uvek koliko se mi menjamo u inostranstvu, mi studenti, pogotovo oni koji su otišli na osnovne studije, jer smo svi otišli relativno mladi, da ne kažem mali, sa 19-20 godina, dok još nismo bili oformljene ličnosti, i onda smo bili primorani da sami nekako sazrevamo u različitim okruženjima, tako da sad svaki put kad dođem kući nakon tolikog dugog perioda, uvek se iznenadim koliko sam se ja zapravo promenila.
Boraveći tamo, naravno.
Jeste, da.
Koliko još do kraja studije?
Pa evo, još malo. Sad završavam bachelor, pa onda krećem na master.
Da. Evo, pričamo u stvari o OSI organizaciji samo. Ona je napunila 18 godina zvanično ove godine.
Tako
dakle, postali ste punoletni.
Tako je, tako
da, je. U subotu je održana i ova svečana skupština. Tu su bili i članovi od nekada.
Mi smo sa njima u stalnom kontaktu, pogotovo kada smo slavili punoletstvo, kao što ste napomenuli, u avgustu. Imali smo neke od osnivača OSI-a na našoj skupštini, a ova zimska oscilacija, kako je mi nazivamo, bila je više radni deo, da rezimiramo, urađeno u ovoj godini, koja je bila najuspešnija za našu organizaciju u istoriji, i da se ponovo još jednom vidimo u Beogradu, jer koliko god je komunikacija preko ovih novih tehnologija dobra na zavidnom nivou, ipak je mnogo bolje i mnogo se više posla uradi kada se nađemo i prodiskutujemo to uživo.
Da, evo, studenti u inostranstvu, organizacija koja traje 18 godina. Šta je ono što je osnovno čime se vi bavite? Osim povezivanja.
Da, naravno. Prvo i
što je u stvari osnovno?
Da, tako da. Tako. Tačno. Prvo i osnovno je da se naši studenti u inostranstvu međusobno umreže, da na taj način stvorimo komunikaciju među nama koja bi našoj zajednici u inostranstvu doprinela, koja bi olakšala studentima koji tek treba da odu u inostranstvo kako da se upišu na fakultete, da im obezbedimo sve neophodne informacije, a takođe i studentima koji su trenutno u inostranstvu da pomognemo u pronalaženju poslova i praksi koji su bitni za njihovu buduću struku. Naravno, radimo i na tome da održavamo intenzivan kontakt sa Srbijom kao našom maticom i da se povežemo sa omladinom i u Srbiji i sa institucijama u Srbiji kako bismo jednog dana olakšali povratak naših mladih akademskih građana.
Evo, kada pričamo o povratku, vraćaju li se ljudi?
Sve više, ali sad sam baš htio da se nadovežem na Dušicu, jer je problem delokrug naše organizacije. Mi niti smo organizacija koja radi samo u Srbiji kao jedna klasična studentska organizacija, niti smo organizacija koja bi radila, na primjer, samo u Nemačkoj ili samo u Americi, skupljamo studente tu i onda prosto imamo svoju bazu. Već mi radimo i u Beogradu i u lokalnim kancelarijama po Srbiji, ali onda u preko 10 zemalja na nekoliko kontinenta.
Da, onda... Evo, htjela sam da pomenem upravo to. Mnogo je zemalja koje ste pokrili, da
tako je, za sada, a tu nestajemo. O tome možda Dušica bolje, jer se time prvenstveno ona bavi, ali naravno mislim da je to problem da se mi prvo izborimo sa definisanjem delokruga naše organizacije, jer niti smo za Srbiju primarno tu, jer prosto nismo u srpskom pravnom sistemu, a kamoli nešto drugo, a sa druge strane nismo ni građani tih zemalja, nemamo status jednak građanima Evropske unije, građanima Amerike ili Australije, nebitno, tako da tu moramo malo da izbalansiramo i iskoordinišemo naše delatnosti.
Da, ono što treba da se u stvari uradi je da se, da fokus bude, da centar da bude u Srbiji.
Upravo, pogotovo odakle smo krenuli, a to je povratak, tako da.
Dušice, evo, pričamo upravo o tome kolika je pokrivenost, to je ceo kontinent, ako se ne varam.
Da, imamo trenutno 11 lokalnih ogranaka, pokriveni smo skoro svim zemljama u Evropi, to jest u okviru Evropske unije, imamo ogranke u Nemačkoj, u Češkoj, Bugarskoj, Grčkoj, da sad ne nabrajam sve baš zemlje u Evropi, ima ih dosta, takođe imamo ogranak u Americi, u Australiji, u Kanadi, kada pričamo o ograncima koji nisu u Evropi, a trenutno radimo i na osnivanju još 3 ogranka u Evropi, reč je o Holandiji, Belgiji i jednom ogranku koji je van Evrope, Kini. Tako da rastemo, umrežavamo se sa našim studentima. Meni je jako drago da su studenti iz inostranstva, na primjer Kina, Holandija i Belgija, ovi novi ogranci, studenti su se sami javljali nama da hoće da pokrenu ogranke, da ima naših studenta tamo i da su zainteresovani da doprinesu kako samo OSI-u, tako i umrežavanju naših studenta.
Evo, kada pričamo o tome i sam broj, koliko je studenta ima? Koji su samo u organizaciji. Ne moraš, mislim, precizan broj, ali prosto okvirno nekako. Imamo predstavu koliko mladih ljudi studira negde.
Pa, otprilike imamo predstavu. Sad, naravno, zavisi od zemlje do zemlje. Broj naših studenata nije ravnomerno raspoređen, da tako kažem, kao što većina već zna, najviše ih je u Austriji i u Nemačkoj. Bečki univerzitet je jedan od glavnih centara gde naši ljudi idu da studiraju. Tako da, što se, na primjer, Bečkog ogranka tiče, čiji sam ja član, znam da ima naših, na našoj Facebook stranici imamo trenutno oko 6000 studenta mladih koji nas prate i koji su aktivni na u Facebook grupama i u raznim diskusijama. Što se tiče konkretno, na primjer, naše centrale, matice koja je u Beogradu, imeno sa oko desetak koji smo aktivni, trenutno radimo da se to proširi, da aktivnost raspodelimo ravnopravno i sa drugim ljudima, ali mislim da bi trebalo Strahinja kaže više o tome, pošto je on jedan od vodećih ljudi koji je inicirao to da se i drugi ljudi aktivnije uključe.
Kako se uključuje?
Reč je o konkursu Budi ti osi, koji smo započeli upravo ovih dana, a koji za cilj ima upravo omasovljavanje naše organizacije. Sa ciljem restrukturiranja ste. Dakle, mi smo do sada bili prvenstveno uslužni centar, da tako kažem. Pružanje informacija, pružanje kontakata, umrežavanje na lokalu i tako dalje, pomoć pri povratku, javne rasprave i čitanja zakona o visokoškolskom obrazovanju, humanitarni rad i tako dalje. Ali mi sada želimo da od svih tih članova iskoristimo njihovo znanje i mogućnosti za jednu aktivniju ulogu. Te smo otvorili konkurs sa nekih 50-ak pozicija izlistanih na našem sajtu koje otvaramo od lektorskog i prevodilačkog tima do benefit tima koji će se baviti pronalaženjem stipendije i pogodnostima za naše studente, do pomoćnicima budućim na lokalnim ograncima i tako dalje. Tako da eto, zašto da ne pozivamo i sada sve zainteresovane mlade ljude, bilo u srednjoj školi, bilo na fakultetu, bilo na postdoktorskim studijama, bilo u Srbiji ili inostranstvo, da nam se obrate putem maila i da nas kontaktiraju ukoliko žele da pomognu svima nama i međusobno da se upoznamo, zašto da ne.
Da, evo, kada pričamo o tom izboru mesta gde će se studirati van Srbije, čini mi se nekako upravo da je Austrija nekako najpogodnija zemlja, da li zbog benefita koji pruža nekih, ali mislim da tamo najviše hrli naših studenata. M je blizu, M je...
Pa da, ja bih rekla da ta geografska blizina definitivno igra jako značajnu ulogu kada se studenti odlučuju za Austriju. Pod broj 1, a pod broj 2, do pre dve godine studiranje u Austriji za naše studente je bilo besplatno i to je bio isto jedan od presudnih faktora da se ljudi odluče da odu u Beč ili u Graz. Sada se školovanje plaća u Austriji, ali opet u suštini u poređenju sa ostalim univerzitetima u Evropi ili u Americi su školarine dosta niže i pristupačnije je i olakšavajuće okolnosti i ta što studenti ne moraju na početku studija da imaju znanje nemačkog jezika, već im je omogućeno da godinu dana ili jedan semestar uče prvo nemački pre nego što krenu sa predavanjima. Tako da Austrija zaista ima dosta povoljne uslove za upis na fakultet. Nažalost, ne postoje nikakve stipendije na osnovnim studijama od strane Austrije kao države za strance, ali opet kažem da su uslovi upisa dosta povoljni.
Strahinja, ti studiraš, trenutno si na univerzitetu u Heidelbergu.
Tako je.
Prethodno Amerika.
Tako je. A od Marta Berlin.
Da, prosto paralela nekako. Univerzitet u Heidelbergu je mnogo star.
Tako je.
Bih rekao.
Najstariji na nemačkom govornom području, da.
I sad kada pravimo ne poređenje možda sa našim obrazovnim sistemom, ali Amerika, Nemačka, ti si imao priliku, ti si na političkim naukama.
Tako je, i nemačkom jeziku, da.
Možeš li da napraviš paralelu, neku i razliku između prosto nekog nemačkog obrazovnog sistema i sistema u Americi?
Naravno. Kako bi naši služavci to bolje razumeli, uporedio bih nemački sistem, odnosno definisao bih nemački sistem slični našem, gde postoje velike slušalnice, odnosno amfiteatri, i sa po 200-300 ljudi, gde postoje pogotovo na medicini i pravima profesori koji su najeminentnije ličnosti u toj struci, u toj zemlji, a i šire, s jedne strane. Ali sa druge strane, nemački obrazovni sistem je počeo da se reformiše i prihvata Bolonju kada i svi ostali u Evropi. No oni su to radili, otišli su korak dalje, pa su zbog, pogotovo na jugo i jugozapadu Nemačke, gde sam ja, zbog ogromnog i dalje uticaja Amerike, političko-ekonomsko-obrazovnog uticaja Amerike, počeli da prihvataju neke tekovine američkog obrazovnog sistema. Pa se sad prebacujem preko Atlantika i pričamo o američkom sistemu koji je više slični našem srednjoškolskom sistemu. Dakle, 15 do 20, 25 ljudi u maloj učionici, profesor koga kome ne persirate, nego ga zovete po prvom imenu, odlazite kod njega kući, imate ličan odnos, radite zajedno i oni nekako vas maltene drže za ruku i guraju vas do svršetka vaših studija. Dok je u Nemačkoj to fokus na nezavisnom, takozvanom nezavisnom studiranju, idi sam u biblioteku, radi, a onda dođi kod mene na neke konsultacije. Tako da je u Americi mnogo proaktivni rad, mnogo je veća razmena informacija, što meni prija. Dok je opet ono što mi prije u Nemačkoj ta sloboda da se istražuje i da se utone u neki akademski rad nezavisno. Da.
Kada pričamo opet sad o organizaciji vašoj, dakle ono što nudite to su prosto povezivanje studenata, brošura da se lakše snađu prilikom upisivanja. Između ostalog, htela sam da kažem da to povezivanje i način na koji se povezujete kada je Srbija u pitanju i privreda. Ono što sam primetila da ste zainteresovani da uspostavite saradnju upravo u tom nekom smislu. Dakle, ljudima koji se vraćaju u Srbiju.
Upravo tako. Mi smo po prvi put ove godine premašili milion dinara obrata novca, što je za studentsku organizaciju, neprofitnu studentsku organizaciju koja se ne finansira ni iz državnog budžeta, niti imamo konstantne i konkretne sponzore već po projektu. Odličan uspeh. Mi upravo jesmo zainteresovani, kao što je Dušica rekla, ne samo da šaljemo našu decu u svet, već onog trenutka kada je neko blizu završavanje studija, da mu omogućimo što je u našoj moći za povratak ovde. Da li će to biti kroz letnji događaj umrežavanja ili summer networking event, ne volim da koristim strane reči, ali ovo su baš neke koje konkretno nisu ustaljene u srpskom jeziku. Dakle, projekat taj umrežavanja događaj koji smo u Beograđanci uradili letos. Naše asilacije, neformalna druženja u Srbiji do reformacije zakona o visokoškolskom obrazovanju do kontakata sa Privrednom komorom Srbije i praksi kako kod njih, tako diplomatsko-konzularnim predstavništvima Ministarstva spoljnih poslova koje smo vratili pre par godina po prvi put, gde smo sadašnji predsjednik Aleksandar Aleksandar Jakovljević i evo ja, prošle godine smo bili na praksi u Njujorku pri našoj misiji u Ujedinjenim nacijama, odlazi ljudi u Frankfurt u misije Privredne komore Srbije i tako. Dakle, radi se i na tome.
E, a sad kada ste vas dvoje lično u pitanje, evo Dušice, završit ćeš fakultet u jednom danu, završit ćeš sve što si planirala, da li se vraćaš ili ostaješ u Austriji, planiraš dalje ili želiš da dođeš ovdje i da radiš?
Da, pa evo, moram da kažem na početku da kada se donosi ta odluka da li se vratiti u Srbiju ili ostati u inostranstvu, mislim da mnogi ljudi greše jer automatski polaze od toga kakav je standard Srbije u poređenju sa državom u kojoj su završili studije, onda se naravno uvek opredale za državu u kojoj su studirali jer je standard viši. Ja samo hoću da kažem da se zapravo uopšte ne radi o standardu, da to uopšte ne znači obavezno i sreću i bolji život, već da isključivo treba gledati kvalitet života, šta jednoj osobi kao individu i bolje leži i gde je bolja mogućnost za konkretno taj posao koji je vezan za tu njihovu struku. Ja evo kao budući prevodilac, trenutno mi je više u interesu da ostanem u Austriji, jer Austrija ima mnogo više mogućnosti za prvo što se obrazovanja tiče, znači imaju master programe i post master programe, da tako kažem, gde se budući prevodioci usavršavaju, to Srbija nema, zato mi je bolje da ostanem trenutno u Austriji, a i što se tiče posle konkretnog posla, kako mnogo naših ljudi živi u Austriji, za mene je konkretno bolje da onda tamo i ostanem, jer ću imati veću mogućnost za posao. Naravno, ne bih imala ništa protiv toga da se vratim u Srbiju, ukoliko bih videla tu da prevođenje da je zaživelo, da se razvija, čak bih voljela i da doprinesem tome da možda jednog dana se više obrati pažnju, da se više obrati pažnju na tu struku. Ali eto, opet kažem da mislim da je taj kvalitet samog posla treba da bude presudan, a ne samo novac sam po sebi ili standard jedne države.
Da, evo, Strahinja, ti si na političkim naukama i nemački jezik, rekao si mi. Šta je tvoje opredeljenje?
Vraćanje u Srbiju svakako je moj prioritet. I pre odlaska sam to sebi definisao kao primarni cilj. Ponekada se čovek razočara u ljude koji su u Srbiji, a koji obeshrabruju mlade ljudi. To je, po mom mišljenju, najveći otrov koji može da se servira. Gde je neko razočaran u svoj život ili u svoje propuštene šanse, što za inostranstvo, što za Srbiju, to ne ulazim, obeshrabrujem mlade ljude da se vraćaju. To apsolutno ne prihvatam. Što se tiče ljudi u dijaspori koji bi to možda rekli u redu, to još i nekako mogu da razumem, ali sigurno da svesrdno podržavam povratak u Srbiju i pronalaženje mogućnosti za zaposlenje, za život, za rad ovde i menjanje celokupnog društva na taj način.
Da, mislim da ćeš naći posao.
Ako tako kažete.
Hvala. Želim vam sve najbolje i hvala što ste bili gosti Šeće.
Hvala puno.
Hvala vam.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Izložba Jugoton istočno od raja posvećena prvoj i najvećoj muzičkoj kući sa prostora bivše Jugoslavije otvorena je u Muzeju nauke i tehnike. Reč je o gostujućoj postavci koja je prvi put prikazana u Tehničkom muzeju u Zagrebu prošle godine, a predstavlja više od 150 omota ploča, 23 mašine i pratećih uređaja iz proizvodnje nekadašnjeg Jugotona. Tu su knjige, plakati, fotografije, plakete, kao i bogat videomaterijal. Detaljnije Milica Čuvić.
Jugoton iz Dubrave je bio najznačajnija i najveća diskografska kuća nekadašnje Jugoslavije, koja je snažno delovala na polju pop kulture od 1947. do 1991. godine. Imao je milionske tiraže, ugovore sa brojnim domaćim autorima, ali i mnogo licencnih izdanja, među kojima su recimo David Bowie, Rolling Stonesi, Beatlesi, Prince i drugi. Izložba Jugoton istočno od raja nije posvećena muzici, ona govori o Jugotonu, likovnosti, popularnoj kulturi i fenomenu jednog doba. Na neki način ona je i pokušaj retrospektive delovanja ove muzičke kuće tokom više od 4 decenije. Ljudi koji su vodili Jugoton u mnogome su uticali na njegovu posebnost i uspeh, smatra jedan od autora izložbe Mario Krištofić.
Od prvog direktora Mirka Pere Gotovca, Mirka Bošnjaka, Dubravka Majnarića, koji su bili onda direktori, do urednika Siniše Škarice, Veljka Despota, Vojne Kundića. To su ljudi koji su, oni su stvarali klimu. Imali smo sreću da smo možda malo imali laganju situaciju nego jedan dalji istok, jel? Tako da smo mi vrlo brzo ipak u skladu s nekim vremenom dobili i rock glazbu i jazz glazbu, licencna izdanja preuzimali, što su rijetke firme istočnih zemalja. Dakle, specifikum Jugotona je, bavili su se popularnom glazbom. Dakle, netko je shvatio da to treba, a dozvolilo im se da to nastave i tako rade. Jer pretpostavljam da kad bi govorili o klasici, o samo jazzu ili o dječjim izdanjima, da bi u tom bio ko bilo koja druga firma.
Poseban segment izložbe posvećen je tehničko-tehnološkom procesu proizvodnje gramofonskih ploča i audio kaseta. Autor tog dela postavke, Željko Staklarević, uspeo je da ovaj proces dočara predstavljanjem dela zbirke Jugotona iz Tehničkog muzeja u Zagrebu.
Ja sam ovdje nastojao izvaditi ključne strojeve u proizvodnji gramofonske ploče. Dakle, krenuli smo od nekakve studijske tehnike koja isto je sa skromnim predmetima ovdje zastupljena, gdje se snimala. Master se snimao na magnetofonskoj vrpcu, onda se master dalje obrađivao, pripremao se ne za izradu same matrice majka u proizvodnji gramofonskih ploča, onda se tehnologijom kasnije dalje galvanizacijom išlo matrica otac, matrica sin, odnosno matrica majka pa matrica sin, tako za proizvodnju. I onda je to bila presa u kojoj se s jedne i druge strane stavili su se te matrice majka, matrice sin i matrica sin, dakle s jedne i s druge strane se tiskala ta gramofonska ploča. U početku je to bila mala, dakle koju mi zovemo singlica ploča, a kasnije je to bila onda long play ploča na dugo svirajuća takozvana gramofonska ploča.
Sa druge strane, proizvodnja audio kaseta je mnogo jednostavnija, ali otvara prostor za pojavu piraterije koja ugrožava opstanak produkcijskih kuća. Svi ključni periodi obuhvaćeni su izložbom Jugoton istočno od raja, koja je deo višegodišnje saradnje Muzeja nauke i tehnike iz Beograda i Tehničkog muzeja iz Zagreba, objašnjava direktorka Beogradske institucije Sonja Zimonić.
Jedan od načina naše saradnje je, osim one ustaljene međumuzejske saradnje, gde često gostuju naši kustosi sa našim programima kod njih i kustosi Tehničnog muzeja iz Zagreba kod nas. Inače se srećemo svake godine na konferencijama, na primjer Unija srednjeevropskih tehničkih muzeja, koja evo sljedeće godine mogu da najavim je kod nas. Tako da je to jedna ustaljena, kontinuirana saradnja. Konkretno na ovoj saradnji sad, oko ove izložbe, radimo već preko godinu dana. Bila je otvorena tokom oktobra prošle godine u Tehničkom muzeju u Zagrebu, a za ovu priliku je za prikazivanje u Beogradu je dopunjena.
Naime, katalog izložbe dostupan je i na engleskom jeziku. Obezbeđen je fotomaterijal koji je premijerno izložen u Beogradu, ali i video snimci, spotovi i puštanje muzike sa Jugotonovih izdanja. Sve to prati dokumentarni prilog o izložbi snimljen u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Gostujuća postavka Jugoton istočno od raja u Muzeju nauke i tehnike pred publikom je do kraja marta.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 2 stepena, u Novom Sadu minus 1, Nišu 1 stepen i na Kopaoniku čak 9 stepeni. Kako meteorolozi kažu, u toku dana u većini mesta pretežno sunčano, u Vojvodini i ponegde po kotlinama zadržavanje magle moguće veći deo dana, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od minus 3 do 2, najviša do 15 stepeni, u mestima sa maglom do 5 stepeni. U drugom satu talasanja govorimo o borbi protiv korupcije, da li je to stranačko ili državno pitanje. Gosti Dijana Ivanov-Kadić su profesor Zoran Stojiljković, predsednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Bojan Klačar iz CESID-a i Biljana Stepanović, glavni odgovorni urednik časopisa Nova ekonomija. 10:52, vas pozdravljaju Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Special.